Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif hafidhahullah, babu tahrimi su'ali al-mar'ati zawjaha at-talaqa awil khul'a min ghayri sabab. 22. bab. Musannif hafidhahullah dediler, ayol öz eriden biron sababsiz talaq yoki khul'ni so'rashining haramligi haqidagi bob. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ثوبان رضي الله عنه دروات خندا رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر قيبر أيال إيردن بران سببسز طلاق سوريديان بولسا أنجا جنة ننهد حرامدر. Er-xotinlik aloqasi o'ziga xos bir aloqa bo'lib, bu kishilik o'z sherigidan boshqa odamlar ko'rmaydigan ko'p narsalarni ko'rishadi. Bir-birining ya'ni odob-axloqlari, turish-turmushlari va badallaridagi har xil agar masalan ayblar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ular xulqatini ham, xulqini ham bilishadi yaqindan. Bu esa har ikki tomonga, erga ham xotinga ham yaqinlik yoki uzoqlik, muhabbat yoki yomon ko'rish, rag'bat ya'ni istak yoki qo'rqinchni ziyodalashtiradi. Buning oqibatida esa shu nikoh tugunini saqlab qolish yoki uni yechib yuborishga bo'lgan rag'bat hosil bo'ladi. Nikoh tugunini saqlab qolish bu shar'an targ'ibotlantirilgan ish bo'lib, bu yerdagi mushkila shu tugunni yechib yuborishdadir. Chunki nikoh tugunini yechiradigan bo'lsa, buning orqasidan ko'p zararlar keladi. Shuning uchun ham shariat iloji boricha nikoh tugunini yechmaslikka targ'ib qilgan va iloji boricha buni saqlab qolishlikka buyurgan. Er-xotinlik aloqasi doim ham musaffo bo'lmaydi. Uning osmonida gohida bulutlar paydo bo'lib turadi. Chunki bu yani insoniy tabiatdan kelib chiqib, er-xotindan sodir bo'ladigan har xil mayda-chuyda bir kelishmovchiliklarning bo'lib turishi tabiiydir. Bu kabi arzimagan kelishmovchiliklar tufayli nikohni buzib tashlashlik to'g'ri ish emas. Shar'an halol emas bu ish. Qachonki er-xotin bir-biri bilan yashashlik imkoniyatlari qolmasa, ya'ni butun sabablarni qilib, harakatlarni qilib, isloh qilishga intilgandan keyin ham o'rtalaridagi kelishmovchiliklar davom etsa, bu holda shariat bu nikoh tugunini yechishlikka ruxsat beradi. Ammo undan boshqa holatda arzimagan sabablarga ko'ra ayol kishi talog'imni ber, talog'imni ber deb darro eriga, erining yoqasiga osiladigan bo'lsa, bunday ayol haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qay bir ayol biron bir sababsiz, ya'ni sabab deyilganda bir e'tiborlik, jiddiy sabab. Agar jiddiy sababiki, tamom, bu er-xotin bir yashashi mumkin emas. Ya'ni toqatlar tog' bo'lgan. Yani imkon qolmagan. Agar holat shunga yetmagan bo'lsa, bu ayolning talog'ini so'rashining oqibati unga jannatning hidi harom ekanligidir. Nikohni ikki yo'l bilan buzish mumkin. Birinchisi taloq. Buni hamma biladi. Odamlar buni juda yaxshi bilishadi. Bunda er xotinini shu taloq so'zi bilan yoki shunga dalolat qiluvchi boshqa so'zlar bilan taloq qiladi, ya'ni qo'yib yuboradi. Agar er o'z xotinini taloq qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni sunnatga muvofiq taloq qilishi lozim bo'ladi. Sunnatga muvofiq taloqning ko'rishi ushbudir. U ayolini hayzdan pok bo'lgandan keyin u bilan jinsiy aloqa qilmasdan turib taloq qilishidir. Va bu taloqqa ikkita guvohni guvoh qiladigan bo'lsa bu ham yaxshi. Bu ayol esa 3 tayiz ko'rish va undan pok bo'lish davomida erining uyida, erining uyidan chiqmaydi to iddasi tugaguncha. Er ham unga bergan mahrdan biror narsani qaytarib olishga haqli bo'lmaydi. Agar mahrdan biror miqdori qolib ketgan bo'lsa, uni to'la qilib berishi va javobini berayotgan paytda, iddasi tugab chiqib ketayotgan paytda unga bir mut'a deb qo'yiladi, bir hadiya, shu ko'nglini ko'tarib bir ba'zi narsalar berib qo'yishi sunnatga muvofiqdir. Odatda taloq erning rag'bati bilan bo'ladi. Shuning uchun ham bu taloqdagi qarorni er oladi, ya'ni er qaror qiladi va buning mas'uliyatini ham er ko'taradi. Nikohni buzishni ikkinchi yo'li xulodir. Bunda ayol kishi mol dunyo fido qilib o'zini eridan qutqarib oladi. Bu kabi nikohni buzishda ixtiyor ayolda bo'ladi va uning talabi bilan bo'ladi. Xotin o'z eridan o'zi xohlab va o'z talabiga binoan erga bergan bir evaz orqali eridan ajrashadi. Zarurat bo'lganda, sabablar topilgan paytda bu ishni qilishlikning joizligiga Qur'on va sunnat dalolat qilgandir. Qur'on Karimda Alloh taolo dediki, bu ikkilariga ayol fido qilib bergan narsada hech qanday bir gunoh yo'qdir. Ya'ni ayol fido qilib bergan narsa, o'zini fido qilib qarib olgan. Sunnatdan esa Imom Buxoriy va boshqalar Ibn Abbosning hadisidan rivoyat qilingan hadisda keladiki, Sobit ibn Qaysning ayoli Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi va dediki, ey Rasululloh, men Sobitning na dinida va na xulqida ayblamayman. Biroq men nonko'rlikdan qo'rqaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, unga bog'ini qaytarib berasanmi? U ha dedi. Va u bog'ini qaytarib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sobitga buyurdilar va u ayolini qo'yib yubordi. Bu hadisdan ko'rinyaptiki, Sobitning ayoli o'z uzrini bayon qilib aytdi. Ya'ni u eriga chidolmas ekan va uning mana shu erini yomon ko'rishi eriga nisbatan bir nonko'rlik qilib, u bilan chiroyli hayot kechira olmaslik, erining haqlarini ado eta olmaslikka olib borib qo'yishidan qo'rqdi. Shuning uchun ham u, ya'ni shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan sizlar erga nonko'r bo'lasizlar degan hadislarga ko'ra, mana shu hadisga tushib qolishlikdan ham qo'rqib, men nonko'r bo'lib qolishdan qo'rqaman dedi. Demak, ushbu hadisning dalolatiga ko'ra er xotin tomonidan berilgan evazni qabul qilishligida hech qanday bir ziyon yo'qdir. Joizdir bu. Lekin buning bir sharti, xulona talab qilish ayol tomonidan bo'lishi kerak va o'z rag'bati bilan bo'lishi kerak. Ammo er unga bir zarar berib, ozor berib, ya'ni o'zingni o'zing mana fido berib qutqarib ol deb shunga majbur qilib qo'yadigan bo'lsa, erning bunday ishni qilishi mumkin emas. Agar qiladigan bo'lsa, shu ayolidan olgan molga haqdor bo'lmaydi va uni olishligi ham halol emasdir. Chunki Alloh taolo Niso surasining 19 oyatida aytdiki, sizlar ayollaringizga bergan mahallarning ba'zisini qaytarib olish uchun ularga tazyiq o'tkazmanglar. Faqat ular bir ochiq bir fahsh ishni qilishadigan bo'lsa, bu holat mustasnodir dedi. Ibn Qudama rahimahulloh aytadilarki, ammo er o'z xotiniga tazyiq o'tkazsa va uni ursa yoki uni nafaqadan bo'lgan va boshqa ba'zi haqlarini man qiladigan bo'lsa va shu holatda ayol o'zini eridan fido bilan qutqarib oladigan bo'lsa, bu xulo botildir. Evaz esa qaytarib beriladi. Imom Molik bu fidyasini berib shu xulo qilgan ayol haqida aytadilarki, agar uning eri unga zarar berganligi, unga ta'zir o'tkazganligi bilinadigan bo'lsa va erning zolim ekanligi aniq bilinadigan bo'lsa, taloq o'tadi, ya'ni taloq ketib tushadi va lekin mol unga qaytarib beriladi, ayolga moli qaytarib beriladi. Agar xulo er tomonidan bir zarar berishsiz bo'lgan bo'lsa, xulodagi evazning joizligi bu oilalarning istiqrori uchundir va erkaklarning haqlarini saqlash uchundir. Hattoki xulo oilalarni buzib yuborish uchun va erkaklarning mollarini sovurish uchun bir yengilgina sabab bo'lib qolmasin. Ayollar ham bu narsada shoshishmasin, ya'ni shoshib qolishmasin. Agar xulo evazsiz bo'ladigan bo'lsa, aksar ayollar nima qilishardi? Shu arzimagan ixtiloflar sababli erlaridan xuloni talab qilishadigan bo'lib qolishgan bo'lardi. Xuloda beriladigan evazning miqdori qancha ekanligi haqida ulamolar turli so'zlarni aytganlar. Gohlar aytganlarki, bu shu er bergan mahr miqdorida bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sobitning ayoliga aytdilarki, unga bog'ini qaytarib berasanmi? Bu bog' uning mahri edi. Goh ulamolar aytdilarki, bu oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, joizdir. Bu so'zni jumhur aytgan. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, Ibn Battol dedi, jumhur ulamo er uchun xuloda bergan mahridan ko'ra ko'proq narsani olishi joizdir. Imom Molik aytadilarki, men unga ergashilishi mumkin bo'lgan biror odamni bu narsadan qaytarganligini ko'rmadim, ya'ni oshiqroq olishdan qaytarganini ko'rmadim. Lekin oshiqroq olish makarimul axloqdan emas, bu yaxshi xulq emas. Ulamolar shu xulo bo'lganda bu taloq o'rniga o'tadimi yoki taloq emasmi degan masalada ham ixtilof qilishgan. Jumhur ulamo shu taloq desin demasin, xulo bo'lsa taloq tushadi deganlar, bir taloq tushadi deganlar. Ba'zi ulamolar taloqqa e'tibor qilinmaydi, xulo alohida narsa deganlar. Xulo bilan taloq o'rtasidagi farq iddasining ichida bo'lsin, iddadan keyin bo'lsin, ayolini qaytarib olishga haqli bo'lmaydi. Taloqda esa er o'z ayolini, modomiki iddasi tugamagan ekan, nikohsiz qaytarib olishi mumkin. Demak, ayol kishi qat'iy bir sabab bo'lmaydigan bo'lsa, o'z eridan taloqni yoki xuloni talab qilishligi yaxshi emas. Agar u talab qiladigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlarida kelgan unga jannatning hidi harom bo'ladi degan qattiq va'idga tushib qoladi. Xulodan ogohlantirish, qaytarish haqida ham juda ham ko'p hadislar vorid bo'lgan. Bu hadislarning ma'nosi mutlaq bo'lganligi uchun buni shu sababsiz xuloni talab qilishga hamil qilinadi. O'sha hadislardan biri Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis, Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar, erlaridan taloqni va xuloni talab qiladigan ayollar munofiqa ayollardir. Savbon ham xuddi ayni ma'nodagi hadisni rivoyat qilgan. Ibn Hajar aytadilarki, ayol kishini eridan taloqni talab qilishdan qo'rqitadigan hadislar bu sababsiz talab qilingan holatga mahmul qilinadi. Ibn Qudoma mazkur bobimizdagi hadisni sharhlab turib dedilar, bu behojat xuloni talab qilishning harom ekanligiga dalolat qilmoqda. Chunki bu ayolga ham zarar, erga ham zarar va behojat nikohni buzib yuborishdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan biror bir ishni qilgan yoki biror bir so'zni aytgan odam haqida unga jannatning hidi haromdir deb aytgan so'zlari mana shu ishni yoki so'zning harom ekanligiga dalildir. Bu ham va'id lafzlaridan hisoblanib, kim bu ishni qiladigan bo'lsa, shu hadisda vorid bo'lgan vaidga o'zini ro'baro qilgan bo'ladi. Vaidlardan maqsad shu ishlarni qilib qo'yishdan qo'rqitish. Bu ishni qilib qo'yganlarni sen falon bo'lding, piston bo'lding, jannatga harom bo'lding, do'zaxiy bo'lding deb ularga hukm qilinmaydi. Shaxslarga bu vaidlar bilan qat'iy hukm qilinmaydi. Bu qo'rqitish uchun aytilgan so'zlardir. Demak, shariatimiz er va ayolga o'ziga yarasha huquqlar va vazifalarni yuklagan. Har biri o'zining sherigiga nisbatan bu haqlarni ado qilishi va vazifalarni o'tash kerak bo'ladi. Ulardan birontasi bu haqlarni o'tamasdan o'z sherigiga bir ziyon yetkazadigan bo'lsa va bu ya'ni toqat qilib bo'lmas darajaga yetadigan bo'lsa, erga ham xotinga ham shariatimiz nikoh tugunini yechish imkonini berdi. Ulardan birontasi boshqasini majburlab birga yashashi mumkin emas. Faqat ya'ni erga berib qo'ymadiki bu narsani, to er ayolning ustida istibdod qilmasin. Faqat ayolga ham berib qo'ymadiki u ham erga zulm o'tkazmasin. Turmush muhabbat, ulfat, inoqlik ustida bo'lishi kerak. Modomiki shunday bo'lmas ekan, endi buni nima qilish kerak? Buni ketkizish kerak, buni uzish kerak. Demak, aloqani uzishning ikkita yo'lini yuqorida shariat halol qilib bergan ekanligini va uning ba'zi bir ahkomlarini bayon qilib o'tdik. Shuning uchun har bir tomon o'z zimmasidagi vazifalarni, burchlarni bajarishi, haqlarini ado qilishi kerak bo'ladi. Agar majbur bo'linadigan bo'lsa, islohning imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, shu yuqorida aytilgan ikkita yo'ldan bittasini ushlashga majbur bo'linadi. Ushbu hadisdan olinadigan ba'zi foydalar. Birinchisi, erning xotini ustidagi haqqining juda ham ulkan ekanligi. Ikkinchisi, besabab taloq yoki xulona talab qilish halol emas. Uchinchisi, shariat er-xotinlik aloqasini bardavom bo'lishini yaxshi ko'radi. To'rtinchisi, taloq erning qo'lidadir. Ayol o'zini o'zi taloq qilishi mumkin emas. Beshinchisi, jannatning bo'yi bor. Oltinchisi, falon ishni qilgan odamga jannatning hidi harom degan odamni kofirga chiqarishlik lozim emas. Ya'ni buni uni kofirga chiqarilmaydi bu va'id bilan. Alloh subhanahu va taolo barcha musulmon oilalarini tinch totuv, inoqlikda hayot kechirishlarini nasib qilsin. Ulardan taloq va xulolarni yiroq qilsin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم